You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Lubhang nakakapinsala sa industriya ng teknolohiya ng China ang di pagkakasundo nito sa Estados Unidos sa usapin ng kalakal. Kasama na rin ang mabagal na pagunlad ng ekonomiya. Libo-libong manggagawa ang minsang umuunlad at yumayamang industriya ang natanggal sa trabaho nitong nakarang linggo sa patuloy na pagbaba ng mga pumapasok na pondo at paghihigpit sa kondisyon ng pamilihan. Ayon sa mga taga-Suri, ang isang magandang kasundo ang pangkalakal o kalakalan sa Estados Unidos ang magbibigay sa China ng kinakailangan nitong pag-usad. Ngunit sa ngayoy, nadarama na ang pinsala. Ang detalye sa ulat ni Katrina Yu na isinalaysay sa wikang Filipino. Tuwang-tuwa si Yun Yang Chising nang naimpleyo siya ng isa sa mga pangunahing bike-sharing na kumpanya sa China noong unang bahagi ng taong 2018. Ngunit noong huling bahagi ng nakarang taon, ang matinding pagkatuwa ng 27 taong gulang ay nauwi sa lubhang pagkabahala at takot. Marami sa mga kumpanyang pangteknolohiya sa China ay nagbabawas o nagbawas ng mga empleyado at nitong nakarang Enero, sumunod na din ang kanyang pinagtatrabahuang kumpanya.
Every few days I heard news about layoffs. I started to panic. I thought they might lay off people soon, but I didn't expect it to happen so fast.
Yan ang tinig ni Yun Yang Chising sa pamamagitan ng tagapagsalin. Nangamba si Yun Yang na kapag isinapubliko niya ang pangalan ng kanyang dating taga-empleyo, maaaring maapektuhan ang kanyang paghanap ng panibagong trabaho. At sa ngayon, lubhang mahirap makahanap ng trabaho. Dose-dose ng mga tinatag na startups o bagong kumpanya at matagal na't mga kinikilalang internet giants tulad ng China's Uber na Didig Chuxing at ang e-commerce na platform na JD.com ay nagbabawas na rin ng empleyado. Ang di pagkakasundo ng China sa usapin ng kalakal sa Estados Unidos at bumabagal na pag-unlad ng ekonomiya ang sinisisi sa mga nagaganap o naganap na pagbawas. Ang mga mayayaman sa China ay ang mga mamayan sa China ay nagtitipid na at di na gaanong namimili at lumilit na rin ang pondo para sa tinatag na venture capital o VC. Si Howard Lee ay ang founder na nakabase sa Beijing na networking and recruitment company na Lucas GC Limited. Anyang malaking pagbawas sa mga empleyado ng mga kumpanya nitong nakarang buwan ay indikasyon ng pagbabago sa ekonomiya ng China.
U.S.-China trade relationship and the shortage of VC funding have changed the macro picture significantly. So now people say, wow, I need to worry about getting a jobs. So they are unprepared.
Binuo ni Howard Lee ang panibagong mobile app na Layoff Pal para sa mga natanggal sa trabaho. Anyang pangkaraniwang panahon na makahanap ng trabaho ng mga tao ay nagbago mula 3 sa 6 na buwan. Mas mahirap din anyang makahanap ng trabaho ang mga nasa industriya ng pagmanufaktura. Si Ho Xingdo ay nanunungkulang profesor ng economics sa Beijing Institute of Technology. Anya, maraming mga kumpanyang na nakasandal sa pagluwas o export ng mga produkto sa Estados Unidos ay unti-unting nagbabawas ng empleyado kung di man tuluyan nang nagsara.
Those business owners have lost confidence in the country's economic development and policy.
Yan ang tinig ng profesor ng ekonomiya sa Beijing Institute of Technology na si Hu Xingdo sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa ngayon, ang opisyal na antas ng walang trabaho sa China ay nasa 5%. Ngunit maraming naniniwala na mas mataas ang tunay na bilang. Di pinag-uusapan ang antas ng walang trabaho sa China. Naniniwala at nababahala ang pamahalaan na ang malaking pagkawala ng trabaho ng marami ay maaaring mauwi sa kaguluhan sa lipunan. Nitong linggo, nag-tweet ang Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump na malapit nang maabot ng Washington at Beijing ang isang kasunduang pangkalakal. Sakaling maging matagumpay ang nasabing kasunduan, makakatulong ito upang maibalik ang paniniwala sa ekonomiya. Ngunit hindi nito tatapusin ang di pagkakaunawaan sa usapin ng kalakal sa pagitan ng dalawang bansa. Si Hu Xingdou.
Even if we achieve an agreement, it's not the end point. There'll be many other trade conflicts in the future between China and the U.S.
Yan ang tinig ng Propesor ng Ekonomiya sa Beijing Institute of Technology, Hu Xingdou, sa pamamagitan ng tagapagsalin. Inaasahang makikipagkita si Pangulong Trump sa kanyang counterpart na si Xi Jinping sa Florida sa susunod na buwan upang pag-usapan at gawing pinal ang panghuling kasunduang pangkalakalan.
sbs.com.au